Insel milkom min campus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensila, ċina xena, pal-dejjem fil-mkim miħaj fil-studio għandir il-professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar il-film La Guerra di Mario ta' Antonio Capuano tas-sena 2005. Gloria, għanna film iħor taljan, xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Dan huwa film ambjentat f'Napli u niltaqgħu ma' Giulia illi ilha tgħix ma' Sandro xi sentejn għandhom fuq l-40 sena, m'għandhomx tfal. U Giulia tiddeċidi tieħu foster care, tifel ta' 9 snin, Mario. Mario u tifel ferm diffiċli b'ħafna problemi għala għaliex kiber f'Ponticelli fil-periferija ta' Napli u ġa ta' 9 snin jaf il-ħajja anzi ipparteċipa fil-ħajja tal-kriminalità u tad-delinkwenza u ra anki omiċidji. Jifri tifel abbużat u tifel delinkwent ukoll għal avoli għadu daqshekk żgħir. Issa Giulia tagħmel minn kollox biex tikkomunika ma' Mario. Mentri Sandro mill-ewwel jaqta' qalbu u jmur jgħix għand ommu. Giulia u Sandro ġejjin minn dinja totalment differenti minn dik ta' Mario. Giulia tallem l-istorja tal-arti l-università. Sandro huwa ġurnalist u Mario, dan it-tifel kif għadna, pratikament delinkwent, jiġifieri għandna żewġ dinjiet inkonċiljabbli, id-dinja tal-kamorra u id-dinja tal-burgeżija. U dan huwa film mimli tensjoni għaliex aħna il-ħin kollu nsaqsu lilna nfusna ħafna mistoqsijiet. Giulia se jirnexxila til-baffett ta' Mario jew ġa tard għalfel ta' 9 snin li ra tant delinkwenza, qas nistgħu nimmaġinaw it-tip ta' delinkwenza illi ra. Fi kliem ieħor Mario u kundannat illi jibqa' delinkwent, Giulia se tirnexxila tikkonvinċi, se jirnexxila tikkonvinċi it-tribunal tal-minorenni jħallu għatadotta lil Mario għaliex Mario kull ma għandha foster care jiġifieri affidament għadha madottatux, jiġifieri tribunal tal-minorenni se jtuha lil Mario appuntu bħala tifel adottiv u kif se tispiċċa il-gwerra ta' Mario ta' tifel ta' 9 snin illi ġa kien koinvolt f'omiċidji.
Gloria, dan il-film li huma t-temi ewlenin li jitratta?
Mela, l-ewwel nettemm it-tema tad-delinkwenza minorili u l-possibilità jew l-impossibilità illi minorenni delinkwenti jiġu irriedukati. Tfal bħal Mario mit-twelit kull ma jafu x'jafu id-dinja tad-delinkwenza. Fi kliem ieħor possibbli jitalbu jgħixu f'mod differenti. U mbagħad hemm it-tema tal-preġudizzju. Il-preġudizzji kontra dawn it-tfal. Pereżempju, il-headmistress tal-iskola fejn jibatu fejn Giulia tibat lil Mario. Din il-headmistress x'tajt għaliex Mario jkun tifel ġellidi. U wara waħda mill-ħafna ġlied li għajjem Mario ma' tfal oħra, il-headmistress tajjat il-Giulia u x'tajdilha? Tajdilha illi delinkwenza hawnhekk qed niċċita qed nittraduċi. Id-delinkwenza tal-periferija hemm bżonn li nżommuha il-bogħod mit-tfal tagħna. Jiġifieri hemm qisu xi linja jew xi ħajt illi jissepara dinja minn oħra. Għalhekk qed nitkellmu fuq Napli hemm id-dinja tal-periferija. Mbagħad hemm id-dinja tal-burgeżija. U Mario imur fis-skola mhux tal-periferija u l-headmistress tajt din it-tip ta' delinkwenza hi delinkwenza tal-periferija u rridu inżommuha il-bogħod mit-tfal tagħna għaliex inkella din hija delinkwenza li tikkontamina t-tfal tagħna, ma hekk mhux qed tirriżolvi l-problema appuntu tal-periferija. U mbagħad hemm it-tema ta' l-inkomunikabilità. Mario jaf jikkomunika biss ma' tfal oħra delinkwenti. U ġurnata minnhom isib kelb abbandunat
u jadottaħ. U jaff jikkomunika wkoll ma' dan il-kelb, inħin kollu jikelmu. Jiena ħassejt li ħajġrilu xi ħaġa dan il-kelb mill-ewwel bil-fors. Dan huwa film verament pessimista frattant il-kelb ittajru karozza jiġifieri u anki dan il-kelb li qiegħed jirnexxillu jikkomunika miegħu jispiċċa ħażin. Issa Julia tipprova tikkomunika ma' Mario iżda ma tantx jirnexxilha jew mhux dejjem jirnexxilha. Sandro minflok bil-kemm jipprova jiġifieri hemm. It-tema tan-nuqqas ta' komunikazzjoni għaliex qegħdin nitkellmu fuq dinja li totalment inkonċiljabbli ma' dinja oħra.
Però Gloria, il-gwerra ta' Mario ma' min hi?
I-gwerra ma' kulħadd. Ma' ommu abbużiva. U Julia, jien naħseb tagħmel żballa lix Julia xorta trid iżomm ir-relazzjoni bejn Mario u ommu li abbużatu. Imma insomma dik kwestjoni oħra mela hija gwerra ma' kulħadd. Ma' ommu, ma' soċjetà, u sa ċertu punt anki ma' Julia. Il-gwerra ta' Mario hi gwerra kontra anki s-solitudni. Kontra in-nuqqas ta' komunikazzjoni iżda l-akbar gwerra ta' Mario hi mal-Belt, ma' Napli. Napli kif għadna maqsuma f'żewġ dinjiet. Id-dinja benestanti ta' Giulio u Sandro, ċoe id-dinja ta' Posillipo, u id-dinja ta' Ponticelli, id-dinja tal-periferija. Fejn huwa interessanti anke lingwistikament silejn. F'din id-dinja tal-periferija x'nisimgħu? Ma nisimgħux it-Taljan. Nisimgħu id-djalett u fejn it-tfal huma konvinti illi il-ħabs iskola sabiħa. U l-iskola hi ħabs ikraħ. Ara naqrax mentalità deformata u deformanti. Jippreferu imorru il-ħabs għaliex jitalmu imma ma jridux imorru l-iskola għax jipperċepixxu l-iskola bħala ħabs.
Għandna film ambjentat f'Napli u ma jistax jonqos li propju nisimgħu mużika napletana ta' Pino Daniele.
stato demasiado frega charure. Siento poco sin, yo te credo no so. Porque no sabe a topa fritar o fa più calore. Yes, I know.
Nitkellmu aktar dwar il-film Taljan La Gwerra di Mario, anzi ta' Antonio Capuano, il-rapport bej Giulia u Mario.
Mela, kifatt, Giulia tagħmel minn kollox biex tipprova tikkomunika ma' Mario. Ma nafx hekk il-metodi tagħha humiex tajbin. Mhuwiex faċli tajt x'metodi wieħed jista' jadotta ma' tifel ta' 9 snin illi ġa kien koinvolt f'omiċidi, jiġifieri m'iniex qed niġġudika ma nistgħux ma ngħidux insomma Giulia hi permissiva iż-żejjed. Għaliex Giulia tħoss illi hi m'għandix tirreprimi lil Mario hi tħoss illi l-komportament tiegħu illi ħafna jinterpretaw f'mod negattiv, effettivament, x'inhu dan il-komportament? Hi tinterpretaha bħala forma ta' ġenjalità. Hi temmen illi Mario għandu jkollu il-libertà illi jesprimi lilu n-nifsu iżda tonnu ma hemm l-ebda limiti għal Giulia. Għala, għaliex tħalli lil Mario jagħmel letteralment illi jrid u mistoqsija illi nħin kollu saqsejt lin-nifsi waqt li kont qed nara dan il-film x'inhuma l-limiti illi ġenituri f'sitwazzjoni tant diffiċli għandhom jimponu kif jistgħu jilħqu bilanċ bejn id-dixxiplina u l-libertà espressiva u d-dixxiplina meta issir repressjoni. Giulia sinej f'mument tal-film tajt ħaġa illi nistgħu appuntu napplikaw għar-rapport tagħha ma' Mario. Dina kif għadna tgħallem l-università u tgħallem l-istorja tal-arti. U ħanaqra bit-Taljan din din il-frażi li qalet. Tajt parlando d'arte è diffiċile stabilire limiti. L'unica libertà è l'intelligenza. Essa, e tajt illi fl-arti huwa diffiċli nimponu limiti, għaliex l'unica forma ta' libertà è l'intelligenza. Iva għandha raġun. Imma hawnhekk qed nitkellmu mhux biss fl-arti, imma anke f'ħajja ta' tifel delinkwent, għax letteralment tħalli jagħmel li jrid, pereżempju jidħlu f'ħanut, jara serb, iridu taqbad u tixtrijulu. Min-naħa tagħha imma Giulia verament tħobbli dan it-tifel tan diffiċli. U hu min-naħa tiegħu Mario ikun hemm momenti illi nindunaw illi jrid jikkomunika ma' Giulia, imma dawn huma momenti ta' malajr, jgħaddu malajr, għaliex effettivament u jistmer kwalsiasi limitu u anki kwalsiasi forma ta' disċiplina.
Gloria, dan il-film xi stil juża?
Dan huwa stil, dan huwa film. L-istil tiegħu l-iktar ħaġa illi laqtitni għaliex wara kollox, hawnhekk għandna tema tista' tkun tema pjuttost konvenzjonali. Imma mbagħad trid tara kif din it-tema tiġi iffiltrata u tiġi rappreżentata fuq l-iskrin. U għanna stil minimalist, anzi stil sobriu. Capuano f'intervista jispjega kif flimkien ma' Luca Bigazzi, id-direttur tal-fotografija, ineħħu l-kuluri qawwijin u luminużi iż-żejjed. Appunto xi rid ineħħi kwalunkwe sensazzjoni ta' vivaċità. Mbagħad għandna l-perspettiva. Għandna l-perspettiva dominanti ta' tifel.
u biex jidħol fil-perspettiva u fil-psikoloġija ta' dan it-tifel, kapwano x'jagħmel. Jalterna xeni bil-kulur, il-film kollu bil-kulur. Imma meta jidħol fl-interjorità tiegħu għandna xeni black and white. U juża wkoll slow motion, jiġifieri biex jesprimi l-interjorità jew l-ħsieb interjuri ta' Mario, juża kemm il-darba slow motion, black and white, u għandna wkoll il-voice over, it-teknika tal-voice over, nisimgħu lil Mario jesprimi appuntu il-ħsibijiet tiegħu dak illi qiegħed iħoss. U hemmhekk insiru nafu fuq il-passat ta' delinkwent tiegħu. Jiġifieri hemmhekk jibda jitkellem fuq id-dmija kollha li ra tifel ta' 9 snin. Il-voice over fi kliem ieħor għandu l-istess funzjoni illi jista' jkollu flashback, imma ġew flashback naraw l-immaġni. Nagħmlu mod għandna flashback, Mario qiegħed jitkellem fuq il-passat tiegħu jkollna flashback. Narawha f'mod viżiv. Le minflok m'għandniex dawn il-flashbacks. Minflok għandna sempliċement il-voice over ta' Mario qiegħed jgħidilna pereżempju id-dmija id-dem kollu illi ra. Jiġifieri, aħna ma narawx lil Mario qabel ma jiġi jew qabel ma jmur foster care and Julia, iżda nisimgħu lil dan it-tifel jitkellem fuq il-passat ta' skabrus tiegħu.
Ħanaddu għat-tieni siltana plitana ta' Pino Daniele. Gloria, tista' tgħidilna aktar dwar id-dinja interjuri ta' dan it-tifel?
Id-dinja ta' gwerra. La gwerra di Mario. Dinja ta' tensjoni, ta' konflitt. ta' solitudni, għax dan it-tifel ma' jikkomunikax lef ma' tfal delinkwenti oħra. U l-uniku ħabib tiegħu, kifatlek, u dan il-kelb, abbandunat, kelb ferriħi, jadottaħ, jikelbmu, jirrakkonta lu stejjer. Iżda kifat, din hija xena verament ma flaħċ nara, it-tajru karozza, xena terribli. U Mario x'jagħmel bħala mekkaniżmu biex jiddifendi lilu nnifsu mill-esterjorità. Kif jidħol f'din id-dinja ta' interjorità tiegħu? Mario jgħid, illi hu ekstraterrestri u ġej minn pjaneta oħra. U naraw li dan it-tifel li jħobb jaqta' jqasqas anzi ritratti mill-gazzetti ta' tfal fl-Afrika pereżempju li huma soldati illi jiġġieldu fil-gwerra tfal armati. Issa hija interessanti li din l-idea Capuano ġaba mit-tifel li ħadem il-parti ta' Mario. Għaliex skont hom dan it-tifel li ħadem il-parti ta' Mario, dan it-tifel iġemma ritratti ta' tfal Afrikani illi jiġġieldu fil-gwerra. Jiġifieri, dan it-tifel li l-interpreta il-parti ta' Mario l-ħobbi tiegħu jħobb iġemma ritratti ta' tfal armati, għara naqra la gwerra di Mario. Beh, dan il-fatt Capuano jgħid li verament dan huwa fatt li verament skonvolġih u għalhekk iddeċida juża dan id-dettall appuntu biex jurina din id-dinja interjuri ta' Mario kemm id-dinja minblija gwerer u konflitti u tensjonijiet.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-kont dwar dan it-tifel li propju jinterpreta l-parti ta' Mario?
Iva, dan it-tifel Capuano jgħid illi sabu fis-skola f'Napli. Għaliex Capuano f'intervista jgħid illi sab tliet tfal illi ħass li forsi jkunu adatti għal parti ta' Mario. U waqt l-audition li għamillhom, tom ftit frażijiet x'jaqraw. L-ewwel żewġ tfal kienu jafu jaqraw. Iżda t-tielet wieħed għallu non saċċu leġġere, jimma nafx naqra. U minn flok x'għamel, beda jimproviża, beda jivvinta. U Capuano għal dan huwa t-tifel li rrid. Appunt għaliex fil-film aħna naraw tifel li ma jridx jaqra, jiġifieri. Imma kull ma jagħmel jiffantastika għaliex għandu introjezzjoni biex nuża dan it-terminu, id-dinja esterjuri għalih x'jagħmel u jirrifjuta id-dinja esterjuri u jgħix appuntu f'din id-dinja ta' interjorità u jimmaġina li hu ekstra terrestri, jivvinta, jitkellem waħdu. It-tifel li jinterpreta l-parti Capuano jgħid f'din l-intervista u tifel verament diffiċli. Għaliex kien jaħrab, per eżempju, waqt li qegħdin jiġbdu l-film kif jagħmel Mario fl-istorja fil-film. U darba minnhom dan it-tifel, dan l-attur, għallu illi ddeċida li ma jridx ikompli jagħmel il-film. U Capuano ma kienx jaf x'qabad jagħmel, u għallu okej, għallu mela meta inti tkun lest li t-tifel ta' 9 snin jiġbri dan ir-reġista. Għallu ċempilli, ma insomma, fl-aħħar mill-aħħar. Interpretazzjoni eccezzjonali. Kif ukoll eccezzjonali l-interpretazzjoni u r-reċitazzjoni ta' Valeria Golino illi taħdem il-parti ta' Giulia li x'naraw illi hija mara minblija imħabba. Verament trid tagħmel minn kollox biex tidħol f'din id-dinja maluqa appuntu ta' Mario. Iżda din il-missjoni aħna nħossu mill-bidu tal-film illi hi pratikament impossibbli.
Gloria, il-perspettiva dominanti f'dan il-film hija ta' tifel. Ifakrek f'xi film zoħra?
Aħna tkellimna fuq il-film ta' Kim Ross Stewart, Anke libero va bene, fejn ukoll għandna perspettiva dominanti ta' tifel, imma ovvjament jekk inti se saqsini din il-mistoqsija, se jiġuni bosta films reċenti, imma l-iktar li jiġuni f'moħħi huma wkoll il-films kbar tan-neorealizmu, pereżempju Xuxxa fejn għandna żewġ titfal, xu xajn għalhekk xu xa, il-perspettiva tagħhom u l-ħolma tagħhom illi jkollhom żiemel abjad jew inkella wkoll jiġini f'moħħi film ieħor bħal Ladri di biċiklette. Fejn m'għandniex biss il-perspettiva dominanti ta' tifel, imma għandna wkoll tal-missier, imma ovvjament partikolarment fl-aħħar xeni għandna dan it-tifel u l-perspettiva tiegħu meta il-missier jisraq bicycle u jaqbduha.
Gloria, għandna film materjal nistgħu ngħidu pjuttost diffiċli ta' delinkwenza. Huwa tipiku ta' Capuano dan il-film?
Iva, Capuano għamel films oħra fejn jitratta appuntu it-tema ta' delinkwenza fis-sud u għandu stil verament distint. Għana sa' jkollna xgur l-opportunità mhux f'din is-sensiela, imma fis-sensiela illi nies nitkellmu fuq films oħra ta' Antonio Capuano huwa indubjament wieħed mill-aktar reġisti importanti li hemm fl-Italja illi appuntu jitratta it-tema tal-kriminalità u ta' delinkwenza.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film La Guerra di Mario niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċinexena appuntament tal-bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn kemm Pos FM Slin u Gloria. Insemmulkom.